Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Yana bir kunni xayrli amallar bilan bezab, yaqinlarga mehr ulashayotgan qadrli yurtdoshlar. To'lqinlaringizda ma'rifat chiroqlari eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi dasturimiz insonlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan hurmati haqida bo'ladi. Islom axloqi necha-necha asrlar mobaynida shakllangan, qanchadan qancha nasllar sinovidan o'tib, o'zining hayotiyligini hamma zamonlar va avlodlar uchun muvofiqligini amalda tasdiqlagan. Shu tufayli oliy janob insoniy fazilatlar ruhida tarbiya topgan, ezgulik, birodarlik, mehribonlik kabi sifatlarni o'zida mujassam qilgan avlodlar olamni ko'rdi. Bu qadriyatlar hamon ma'naviyatimiz ustuni bo'lib kelmoqda. Islomiy odob-axloqlar milliy odatlarimizga singib ketganidan ularni o'zligimizdan ajrata olmaymiz. Insonparvarlik, odamiylik, adolatlilik kabi yuksak qadriyatlarimiz millatimiz ma'naviyatining asosi bo'lib qolgan. Xalqimizda keksalar doimo qadrlanadi. Ularning duolarini olish uchun xizmatlari ado etiladi. Iltimoslari esa astoydil bajariladi. Kichiklar ham o'z navbatida izzat qilinishi, yoshlikdan odobga o'rgatilishi milliy urf-odatlarimizdan biridir. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Muharram Qutbuddinova mavzu yuzasidan o'z fikrlari bilan bo'lishdi.
Assalomu alaykum. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashoblaridan bo'lmiş Hazrat Ali karramalloh va shohona bir so'zlarini eslatib o'tmoqchiman. Ali karramalloh va shoh aytadiki, "Al-yawma a'idukum man malahu la zanba lahu." Har bir kun musulmonlar uchun bayramdir, aytdir. Agar o'sha kunda biror bir gunoh ishi bo'lmasa deya marhamat qildilar. Demak, biz kunimizni xayrli, barakotli o'tkazishimiz lozim hisoblanadi. Xayrli va barakotli o'tkazishlik uchun albatta bir-birimizga chiroyli muomalatda bo'lishligimiz, kattalarga salom berishimiz, kichiklarni esa izzat qilishligimiz lozim vazifa hisoblanadi. Kattalarni hurmat qilishlikda nima manfaat topamiz yoki kichiklarni izzat qilishlikda nima manfaat topamiz degan savolni o'zimizga beramiz. Kattalarni hurmat qilishlik bilan biz ularni duolarini olgan bo'lamiz. Duo olgan inson albatta ko'karadi inshaalloh, kamol topadi, barakot topadi. Izzat qilgan inson, uni qalbida bir xursandchilik sodir etilindimi? Demak, bilingki, siz sadaqa qildingiz. Sadaqa qilgan insondan balo ketadi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam as-sadaqa raddul bala deganlar, ya'ni sadaqa baloni qaytaradi deganlar. Va yana boshqa bir hadislarda esa tabassum ham sadaqadir deya marhamat qilganlar. Bir-birimizga tabassum qildik, bir-birimizni qalbimizda xushnudlik paydo qildikmi? Demak, biz bugunlik kunimizda sadaqa qildik, bugunlik qilimizda ihson qildik inshaalloh. Ana shu ihsonlarimiz, ana shu sadaqotlarimizni savoblari kimlarga yetib boradi? Ota-onalarimiz hayot bo'lsa, ularni umrlari ziyoda bo'lishligiga, agar turmush qurgan farzandimiz bor bo'lsa, farzandlarimiz kamolga yetishligiga inshaalloh sabab bo'ladi. Agar o'tib ketishga bo'lsa, ularning boshlariga soyabon bo'ladi.
Dunyo obodligi to'rtta narsa sababidan: rahbarlar adolati, olimlar ilmi, boylar saxovati va muhtojlar duosi. Abu Xomid al-G'azzoliy.
Bandaning ikki qo'lini bir-biriga yaqinlashtirib, kaftlarini yuziga qaratib turib, Allohdan o'ziga va o'zgalarga kerakli narsalarni so'rashidir degan tushuncha ko'pchilikka begona bo'lmasa kerak. Duo so'zi arab tilida chaqirish, so'rash ma'nolarini anglatadi. Numan ibn Bashir raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam duo ibodatdir dedilar. Ushbu hadisi sharifni Termiziy va Abu Dovud ham rivoyat qilishgan. Ushbu rivoyatda keltirilgan oyati karimada duo ma'nosi ibodat ma'nosi bilan bir xilda ishlatilmoqda. Shundan duo ibodatdir ma'nosi kelib chiqadi. Duo va ibodat bandaning Alloh taolo huzurida hojatmand ekanini e'tirof etishidir.
Duo bu baraka hisoblanadi. Yomg'ir bilan yer ko'karadi, duo bilan el ko'karadi deya buyuklarimiz, ulug'larimiz bekorga aytilishmagan. Hayotlarimizdan oladigan bo'lsak, alhamdulillah, mana ota-onamni duosini olishlik deganda Alloh rahmatiga olsin, bel ota-onamizdan judo bo'ldik. Lekin ota-onani xizmatlarini qilib duosini olishlik baxtiga musharraf bo'ldim. O'zim hayotimdan timsol qiladigan bo'lsam, onam doim duo qilardilar. Bolajonim, umringdan baraka topgin, kamol topgin, hech qachon xor bo'lmagin deya duo qilardilar. Mana padar buzrukvorimni hajga olib borishlik baxtini Alloh menga nasib qildi, alhamdulillah. Ana shu yerda Allohni baytini tavvof qilayotgan paytlarimizda padar buzrukvorim duo qildilar, bolajonim, seni ham bolang shu yerlarga olib kelsin. Ana u yerlardan kelganimizdan keyin duo qildilar, sen meni ulug' joylarga olib bording, alhamdulillah. 5 o'g'il, 3 qiz farzandimiz oilada, shu 5ta o'g'il bolalarga nasib qilmagan baxt menga nasib qildi. Hattoki aka-ukalarim hozirgacha havas qilishadi. Alhamdulillah. Xorlik ko'rmadik, ko'rmaylik ilohim.
Abu Hurayra raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uch duo mustajobdir. Ularda shak yo'q. Ota-onaning duosi, musofirning duosi va mazlumning duosi dedilar. Demak, ushbu uch toifaning yaxshi duosini olishga va yomon duosidan qo'rqishga o'tish kerak. Ota-onaning duosini olib, qarg'ishidan ehtiyot bo'lish har bir farzand uchun o'ta muhimdir. Shubhasiz, ota-ona farzandi uchun qilgan duolari tezroq amalga oshuvchi duolar sirasiga kiradi. Farzand ota-ona duosini olishga harakat qilishi, ularni rozi qilishga intilishi lozim. Jumladan, kishiga ilm o'rgatgan ustozlar duosi ham ijobat bo'luvchi duolardan biri hisoblanadi. Zero, xalqimizda ko'p bor takrorlanadigan ustoz otangdek ulug' degan hikmatli so'zlar bejizga aytilmagan.
Ustozning duosi. Ustozlarni yuziga tik boqmang deya ham marhamat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hattoki mu'min musulmonni yuziga tik boqmang. Chunki mu'min Allohning nuri bilan qaraydi. Allohning nuri kuydirib yuboradi. Bunga misol Musa alayhissalom Tur Sinoga chiqib, Alloh bilan uchrashaman, gaplashaman degan paytlarida Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, meni ko'rsang chidolmaysan, yonib ketasan." Dedi: "Ya Rabbi, yo'q ko'raman seni." dedi. Shunda aytlarki, "Men hozir toqqa nazar solaman, tog'da ahvolini ko'rasan." Mana Tur Sinoga nazar soldi Alloh, Tur Sino erib ketdi. "Ana ko'rdingmi, ey Musa?" dedi. Ana unda Musa alayhissalom tavba qildi, Rabbisiga shukr qildi. Demak, mu'min musulmon bir-birimizni nazarimizdan ehtiyot bo'lishimiz kerak, duo olishimiz kerak. Kattani duosi kichikni duosi deyish kerak emas. Birdek yaxshilik qilishimiz kerak bir-birimizga. Kattalarga assalomu alaykum desangiz-u, kattalar umringdan baraka topgin bolam desa, u ham duo. Yoki kichkinani bir hojatini ravo qilib qo'ysangiz, u kichkina yetimmi yoki mazlummi biz bilmaymiz. Rahmat sizga Alloh ajrini bersin, mukofotlasin, qalbingizda niyatingizni hosil qilsin desa u ham duo. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, izzud dunyo bil mali va izzul oxirat bil amali deya marhamat qilganlar. Bu dunyoni izzat hurmati bu mol dunyo bilandir. Oxiratni izzat hurmati esa bu amal bilandir. Demak, biz faqatgina chiroyli amal qilishligimiz kerak. Hattoki rivoyatlarda keltirilishligi bo'yicha Ibrohim Adham u Valiyulloh bo'lgan Ka'baga borib, Allohni baytini tavvof qilib turganlarda bir kampir Ka'bani quchoqlab olib, "Yo Rabbim, meni yaxshi ko'rganliging, haq hurmatidan meni gunohlarimni kechirgin" deganlarda Ibrohim Adham borib, "Onajon, siz adashyapsiz. Meni yaxshi ko'rganliging haq hurmatdan emas, balki Rabbim, men seni yaxshi ko'rganligim haq hurmatidan sen meni kechirgin" deb so'rayin deganlarda haliga ayol qarab turib, "Men ilmsizman" desa, "Men mendan ko'ra ilmsiz bor ekanda bolam, Alloh meni yaxshi ko'rmasa baytiga eltib qo'yarmi degan ekanlar. Demak, bir mu'minning qalbini og'ritishlik bu Ka'bani buzishlik. Bir mu'minning qalbiga surur keltirishlik, xursandchilik keltirishlik bu esa Ka'bani bunyod qilishlik deb bejiz aytilmagan. Demak, duo olsak albatta kamol topamiz.
Sizlarning iymon e'tiqodda afzallaringiz ma'rifatda ham afzallaringizdir. Hadisdan.
Ba'zan insonlar ichida takabburlik qilgan o'zini boshqalardan ustun qo'ygan kishilar uchraydi. O'zidan pastroq mavqeidagi odamlarga sovuq muomalada bo'lib izzat qilmaydi. Hurmatini joyiga qo'ymaydi. Aslida bandalar kibrga berilib, erishgan yutuqlari yaratganning huzurida hech qanday ahamiyatga ega emas. U zot uchun mol-u davlat dengizdan tomchichalik qadri yo'q. Mu'min musulmonlarning iymoni, unga bo'lgan ixlosi, pokligi va hamisha yaxshilikni sog'inib yashovchi insonlar o'rni uning dargohida yuksakroqdir.
Mana hozir xalqimizda deymizmi yoki butun insoniyat olamida deymizmi nafsini ko'yiga kirib, insonlar ranjit ko'chi holat bor. Chunki qanaqa desa, u tabaqalanishlik. Bu kecha kim edi, bugun kim bo'ldi? Bunga salom beramanmi? Yoki buni ishini qilamanmi? Yo'q, baribir Allohni yaratgan quli. Bu haqda Ibrohim alayhissalomni misol keltirsak bo'ladi. Otalari ozar butparast bo'lgan. Lekin shu butparast bo'lsa ham, "Ey Ibrohim" deb chaqirganlarida "Labbay otajon" deb javob bergan. Otam butparast demagan. "Labbay otajon" deb javob bergan. Jabroil alayhissalom "Ey Ibrohim" desa "Labbay ya Jibril" deb javob bergan. "Ey Allohning farishtasi, labbay nima deysan?" Shuning uchun ham Alloh tabarakotalla birinchi bo'lib jannat libosini kiyadigan bu Ibrohim alayhissalom deya marhamat qildi. Ya'ni ipak libosni birinchi bo'lib Ibrohim alayhissalom kiyadi. Nima uchun desa, u itoatkor bo'lganligi uchun, duo olganligi uchun, Robbisini sevganligi uchun, shuning uchun ham shunday darajatlarga erishgan. Demak, biz ham bu qissadan kelib chiqib, nima qilishimiz kerak desa, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda doimo baraka topkin degan so'zni eshitib turishimiz kerak. Duoning oxiri yo'q. Chunki nima uchun deysa, 70 ga to'lgan insonda har bir aytgan gaplari duo. Ana shu 70 ga kirgan inson qo'lini ochib yuziga tortishlik shart emas. Bizda o'zbekchilikda deymizmi, yuziga fotiha tortish kerak deydi. Aslida yo'q, uni aytgan so'zi ham duo. Umlingdan baraka topgin bolam desa bo'ldi, u baraka. Buni timsoli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ham shogird bo'ldi, ham xizmatkor bo'ldi, ham boqma o'g'il bo'lib xizmat qildi. Allohning rasuli kishiga duo qildi. Ey Anas, seni molingga, joningga, zurriyotingga Alloh barakot bersin-u, jannatda seni siylasin dedi. Ana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, do'stlarim har yili bir marotaba xurmoni yig'ib olishsa, men bir yilda 2 marta hosil yig'ib oldim. Bu Rasulullohning duolarining barokatidan edi. Umrim alhamdulillah 100 dan oshdi. Bu ham Rasulullohning duolarini barakotidan. Demak, shuni o'zi bizga yorqin bir misol hisoblanadi. Demak, biz duo olaylik, barakot topamiz, bir-birimizga yaxshilik qilaylik, inshaalloh barakot topamiz.
Duoning ijobati turli navda bo'ladi. Gohida so'ragan narsasining ayni o'zi beriladi. Gohida uning o'rniga evazi beriladi. Shunday ekan doimo duo olishga shoshilaylik. Ibn Javziy aytadi: "Bilki, mu'minlarning duosi rad qilinmas. Faqat uning uchun ortga surish yaxshi bo'lganda ijobati ortga suriladi. Yoki tezdami, sekinmi, uning o'rniga undan ko'ra yaxshiroq evaz beriladi. Ehtimol arzimagan narsani so'ragan bo'ladi. Ammo unga afzal va o'ta arzigulik narsani beradi. Bas. Mu'min kishi Robbisiga duo qilishni, undan talab va so'rashni tark qilishi joiz emas. U taslim bo'lish va tavfiz qilish Allohga solib qo'yish ila qanchalik ibodat qiladigan bo'lsa, duo bilan ham shuncha ibodat qiladi.
Men mana shu fursatdan foydalanib O'zbekiston fuqarolariga xush kayfiyat tiladim. Ularning xonadonlaridan barakot, ofiyat, rahmat arimasligini, bir-birlariga tabassumli bo'lishni, faqat bir-birimizga yaxshilik qilishligimizni tilab qilardim va ularning umrlariga, rizqlariga barakot tilagan holda kuningiz xayrli o'tsin. Bugungi kuningiz ertangi kuningizdan faizliroq va barakotli bo'lsin. Ertangi kuningiz bugungi kuningizdan ko'ra faizliroq bo'lsin deb duo qilgan holatda ishlariga omad yor bo'lishini so'rab qolaman. Assalomu alaykum.
Kattalarni hurmat qilish, kichiklarga izzatda bo'lish, doimo qo'limizni duoga ochishga tayyor turish kishini saodatga yetaklaydi. Qalbi nur ila to'lib poklanadi. Unda gina kudurat, hasad, tuhmat, g'ibatga o'rin qolmaydi. Har vaqt xush kayfiyatda yuradi. Bu Ma'rifat chiroqlari dasturi edi. Eshitirish muallifi E'zoza Umarova. Uni sizlarga Said Rahmatov taqdim etdi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.